Esan dizuegu Bilboko estudiotan dugula Adolfo Muñoz, zela sindikatuko idazkari nagusia, barkamerak ere eskatu bat dizkizugu badakigulako zai egon zarela bertan, zai izan zaitugula Adolfo. Dena den, zurekin hasi nahi dugu aipatzen, aste honetan bete dela urte bete, milaka langile inolako lan hitzarmenik gabe utzi zituen lan erreformaren aplikazioa indarrean jarri zeneko urte muga izan dugula, 12 hilabeteko atzera eraginkortasuna bukatu ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoan atera dugun argazkia da, 100.000 langile daudela egoera honetan eta beste 120.000 gehiago izan litezkela. Guk atera dugun argazki hori zuzena da, zein da orain egoera?
Oso gogorra da egoera. Erreformak, azken erreformak, eman dio patronalari ia-ia nahi zuen guztia, nahiz eta momentu hontan eskatzen du beste bat, eta erabiltzen ari da patronala, nik esango nuke bi kontu, alde batetik erreforma eman diona, eta beste aldetik desenpleguaren disziplina. Momentu honetan, desenplegu handia dago gizartean, eta disziplina sozialerako, eta erreibindikazio sindikalak egiterakoan eragina zuzena dauka. Eta hori, hortik aurrera patronalaren jarrera erraza da azaltzea. Alde batetik blokeoa, bertan bera usteko lortu genituen eskubideak, bertan bera usteko soldata eta lanbaldintzak, eta beste aldetik blokeoa. Zerbait lortzen baduzu negoziazio kolektiboan edukinetan, Bizkaian gertatu den bezala testilean esate baterako, beste patronal batekin elak sinatu zuen akordioak, Confebaskek egin duena izan da elegite bat aurkestea tribunaletan, eta kasu hontan azpimarratu behar da Confebaskek testilean Bizkaiden da, baino ordezkaritza gutxiago daukala. Estan. Eta hori gure ustez ezin da onartu. Ezin da onartu, zeren Confebaskek ordezkaritza otorgatua duela, eta ordezkaritza otorgatua horrekin, hori lobby bezala ari da esparru publikoan lan egiten, eta egiten ari da momentu hontan lan baldintzetan bere lana, bertan bere usteko lehen esan dudana.
Lobia aipatzen duzu, entzun zaitugu ere behin baino gehiagotan esaten, enpresariak Tea Partya direla Euskal Autonomia Erkidegoan.
Tea Partya dago sartuta nola ez patronalean, baina esparru publikoan eta politikoan ere. Eta lehen esan dute argi eta garbi, negozioak egiten dira harreman horretan, ezta? Lobby bat, lobby ekonomiko ari da funtzionatzen oso ondo, eta lobby hori horrek dauka harreman zuzenak administrazioarekin, eta aztertzen baduzu azken urte hauetan politika fiskalean gertatu dena, ze erreforma mota egin dituen Rajoyk Espainian, nola esparru publikoan irekitzen ari da esparrua negozioa egiteko toki desberdinetan, osasun gintzan, hezkuntzan, mundu finanzieroan kutxabankarekin ere, hori azaltzen da modu errezean, hemen Estatu Espainolean eta Euskal Herrian ere funtzionatzen dena da hori lotura, hori harreman hori esparru ekonomiko eta politikoaren artean.
Lan erreformari aurre egiteko elak intzarmenak enpresa bakoitzean negoziatzeko estrategia martxan jarri du. Orain arte ze ondorio utzi du estrategia horrek?
Baina hori ez da zuzena. Elak esparru sektorialetan pres dago sinatzeko akordioak. Esaten ez duguna da erreformak eragin zuzena euki duela hitzarmen sektorial batean. Hori orain dela 3 urte minimo bat zen eta orain ez da minimoa. Erreforma horretarako egin dute eta gu sinatu ditugu hitzarmen sektorial desberdinak eta hitzarmen horietan agertzen dira alde batetik inaplikazioaren klausulak oso importanteak direlako momentu hontan erreforma irakurrita gero. Eta beste aldetik IPC-aren referentzia. Eta hori guk prez gaude patronalarekin hitzarmenak sinatzeko baldintza horiek ematen badira, baina ez dira ematen burruka sindikala egiten ez bada. Eta gero, esaten dugu, eta errepikatzen dugu askotan, enpresa, ez enpresa guztietan, ezin da enpresa guztietan gauza berdinak egin, hori argi daukagu guk, baina enpresetan, etorkizunean, sindikalismoa ez badago, ez da inon egongo. Eta guk gure jendeari, langileari esaten dioguna da, hori patronalari eman diote den dena, guztiz aldatu dute eszenatokia sindikalismorentzat, guztiz, ezin da egin gauzak, ezin dira egin ezer gertatuz balitz bezala, eta guk jendeari esaten diogu sindikalismo, sindikatua da tresna bat, tresna jendea antolatzeko, eta enpresetan noski itxarmenak sinatzeko. Eta enpresetan elak esaten duena da, reforma irakurrita gero, ez da gauza berdina itxarmen bat edo pakto bat aplikatzerakoan, edo inaplikazioa ezartzerakoan, eta gu nahi ditugu noski itxarmenak enpresetan, eta horretarako antolakuntza plan bat aztertu dugu sindikatuan, eta hemendik aurrera horrekin jarraituko dugu noski.
Itz egin dezagun sektore jakin bati buruz, metalari buruz, itxarmen berri bat lortzeko negoziazioetan ari zarete, baikor?
Ez, guk ikusten duguna esparru sindikalean beste sindikatuetan da deslizamentu bat azken bolada hontan.
Ze zentzutan?
Bueno, argi dago non dagoen kokatuta patronala, patronala ez da aldatu bere jarrera, patronalak lortu du autonomia erkidegoan orprize, Eusko Jaularitzak eman diona, arbitraje obligatorio ezartzeko enpresetan, eta guk hori egin eta gero itxarmen sektorialetan planteatzen duguna, eta metaletan planteatzen duguna, kontutan hartu behar dugu hori, inaplikazio klausulak ezartzeko, eta guk ikusten dugu oso sendo patronala, eta ikusten ari gara nola beste sindikatuek hori bertan bera utzi dituzte orain dela urte bat edo bi urte planteatzen dutena. Eta aproximazio moduan hurbiltzen ari zaie, hurbiltzen ari dira patronalaren gana.
Baina ze sindikatu, Adolfo?
Guk uste dugu Comisiones UGT eta LABE.
Eta
nik ez dakit zer gertatuko den, baina guk ikusten duguna momentu honetan da patronala ez du ez du mugitu ezer esparru sektorialetan hori beste konturik hartu gabe sinadurak egiteko. Eta klaro, zu planteatzen baduzu, eta hori da beste sindikatuetan elak ikusten duena, planteatzen baduzu zuk esparru bakarra, eta ez badago hori ez dago ezer, eta enpresetan ez da ezer egiten, pues bueno, pues hori aproximazio moduan, eta deslizamentu horrekin, behar bada sinatuko dira itxarmenak, nik ez dakiz gertatuko den, baina aztertu behar dena da patronalaren jarrerak aldatu badira, ala ez, eta guk ez dugu ikusten patronalaren jarrera aldatzen duenik.
Zuk beste hiru sindikatuak aipatu dituzu, eta aste honetan entzun diogu Unai Sordo Euskadiko Komisiones Obreraseko idazkari nagusiari esaten, elak praktikan babes ematen diola erreforma laboralari, itxarmen asko sinatzeari uko egin diozuelako.
Bueno, gure etxaia, da patronala, gure errebindikazioak sindikatuak aztertzen ditu eta plazaratzen ditu, eta argi eta garbi, Estatu Espainolean gertatzen dena, esate baterako, itxarmen sektorial gehiago dago sinatuta, baina soldataren erorketa oso handia da, Nafarroan ere. Eta datuek esaten dute, estatistikek esaten dute, autonomia erkidegoan hori horrela ez da gertatzen. Soldatak erortzen ari dira, baina ez hainbeste. Horrek esan nahi du, zuk sinaditzakezu itxarmen sektoriala, baina ez baduzu beste konturik egiten. Ez duzu balastaren bat, ez duzu ostopo bat jartzen patronalaren nahia aurrera eramateko. Eta guk ikusten duguna, zuke esan duzun adierazpen horietan, nik uste dut sindikalismo desberdinetan, eredu desberdinetan daude, eta sindikalismo bat, batek nahi du momentu hontan itxurak egin. Eta itxurak egiten ez dira gauza konpontzen. Eta lehen esan dudan bezala, eszenatoki era bat aldatu dute. Eta sindikalismoak ezin du gauzak egiten, gauzak ez badira, gauzak aldatu dira, eta onartu behar dira gauzak aldatu direla, eta jendeari esan behar diogu, hori sindikalismo burokratiko batekin ez dira gure gauza konponduko.
Hitz egin dezagun patronalari buruz, Confebaskek idazkari nagusi berria izango du, Nuria López de Gereñuren dimisioaren ondoren. Azteko, erabaki hori, sorpresan hartu zaituzu, espero zenuen?
Bueno, guk ez daukagu inolako iturarik sartzeko beste eragiletan
beste erabakietan.
Bere erabakia da eta berak ikusiko du nola konpontzen dituen bere gauzak, baina ez da gure kezka, gure kezka beste kontuetan dago kokatuta eta Confebaskek ikusiko du nola konpontzen diren bere arazoak.
Dena den, persona berri bat aukeratzeak erraztu dezake harremanak aldatu ditzake sindikatuekin edo ez da persona kontua?
Ez da pertsona kontua. Ez da Confebasken eta ez da Elan. Ez da interesen kontua, askotan esan dugu bezala, hori txoio bat izan da, opari asko jaso ditu patronalak legeetatik, eta hori erabat aldatu da panorama, eta panorama horrekin ez da pertsonaren kontua.
Elkarrizketa sozialaren atalean, Juan Mari Aburto enplegu eta gizarte gaietarako sailburuak, elkarrizketa sozialerako maila deituko du udazkenean. Baina Ela, ez da izango, ez da?
Ela ez da izango bilera horietan, elak nahi du elkarrizketa soziala, baina elak esaten duena da elkarrizketa sozialik ez dagoela. Eta gu egon gara gobernuarekin, egon gara Aburto jaunarekin, eta esate baterako, politika fiskaletaz hitz egiterakoan, guk esan diogu Jaurlaritzari zein den gure eredua, alde izugarria dago Europan dagoen presio fiskalarekiko aldea, ia 5.000 milioi lor daitezke autonomia erkidegoan, eta gu galdetu diogu Aburto jaunari, aldatuko duzue politika fiskala, politika soziala egiteko? Eta erantzun digu, hori ez dago nere eskutan. Beste esparrutan, negoziazio kolektiboaren esparrutan, agertzen da askotan Aburto jauna kezkatuta esanez esparru pribatuan nola dagoen negoziazio kolektiboa, eta guk esan diogu Aburto jaunari. Eta esparru publikoan ez dauka inolako erantzunkizunik Eusko Jaurlaritzak funtzionarioekin eta laboralekin administrazioa den inean ez dago negoziazio kolektiborik, eta erantzun digu, hori ez dago nere zailean, hori beste zailean dago kokatuta. Elak esan nahi duena argi eta garbi, inoiz pairatzen ditugun politika antisozialak eta unilateralak daude mai gainean. Eta ez bakarrik Urkulluk, Barcinak eta Rajoyk eta Lópezek orain dela hiru urte nahi zuten sindikalismoaren babesa hori ezartzerakoan. Eta Ela ez da egon, eta Ela ez da egongo, eta ez dago prest hori egiteko. Hori oso erraza da, esa azaltzea.
Erraza da azaltzea, baina ez dute ulertzen nonbait, leporatzen dizuetelako, esaten dutelako, eta Aburto sailburuari berari entzun diogu esaldi hau, arazo izatea erabaki duzuela.
Ez, arazo ez da, Ela da oztopo bat. Ela da oztopo bat prekarietatea ezartzeko eta esparru soziala bertan bera usteko, eta hori fiskaltasunaren arloan hori errenta altuei opariak egiterakoan. Oraingo errealitatea labur bilduz nik esango nuke, orain beste lan mota bat agertzen da, eta da zuk lana lor dezakezu, eta segurazki hemendik aurrera ordezkatuko da lehen geneukan lan duina, lan prekario, baina prekario, lan prekario baten truke. Eta agertzen da, eta agertuko da asko, langile pobrea. Langilea izan zaitezke, baina lortzen duzunarekin, ezin da bizi duintasun bat eduki.
Hori da erakusten duten azken langabezia datuek?
Hori da orain agertzen dena. Eta horretarako egin dute erreforma. Horretarako. Noski, segurazki barne produktu gordina hemendik aurrera pizka bat igoko dala. Ordezkatuko da enplegua, lehen esan dudan bezala, eta agertuko da lan munduan lan pobrea edo langile pobrea. Eta sindikalismoaren papera da nola defendatzen dugu jende hori. Eta lehen esan dudan bezala. Historia errepasatzen bada sindikalismoan papera izan da hori. Nola ordezkatzen dugu hori eta nola defendatzen dugu langile pobrea. Eta hemendik aurrera langile pobre asko zoritxarrez agertuko dira lan munduan.
Defendatzen da huelgen bitartez adibidez?
Nola?
Huelgen bitartez, greben bitartez defendatzen da.
Gatazkaren bitartez, baina defendatzen da antolakuntzaren bitartez. Nik esango nuke itxe potoloena sindikalismoaren txata nola lortzen dugu antolakuntza. Antolakuntza da nola sindikalizatzen diren esparru desberdinak. Aztertzen badugu esate baterako Inglaterran orain dela 25 urte gertatu zena, Thatcherren garaian, Thatcher hil zen, baina bere naia, bere hausnarketa edo bere politika Europan zehar eratu eginda. Naiz konservadoreak egin edo naiz sozialdemokratak egin bere politika egiten dute. Eta garai hartan Thatcherrek oso ondo egin zuen gauza bat. Eta bere obsesioa zen sindikalismoa desagertzea. Botereak, bai botere politikoak eta bai botere ekonomikoak, ez du nahi inolako oztoporik bere politika aurrera eramateko. Eta lehen esan dudan bezala, ela ez da arazo bat, ela da oztopo bat, prekarizazioa aurrera eramateko, politika soziala bertan bera usteko, ela da oztopo bat, ez gaude prest babesa emateko gobernuari hori egiteko.
Hitz egin dezagun Kutxabankin buruz, labekin bat egin da ikusi zaituztegu, aurrezki kutxak banku fundazio bihurtzaren kontra indartxu aritu zarete, baina irutik bitan, BBK-an eta Vitalen pausua emanda dago. Horrek atzera buelta du?
Bueno, etorkizuna idatzi gabe dago, nik ez dakiz zer gertatuko den, baina bete eginda, orain dela lau hilabete Kutxabankeko presidenteak esan zuena. Ez da elak esan zuena hori privatizazioarena edo kapital pribatua sartuko dela Kutxabanken, hori esan zuen Mario Fernandezek.
Nahi.
Eta Mario Fernandezek orain aste hontan bertan egin du beste elkarrizketa bat, prozesua amaitu denean, egonda isilik, lau hilabete horietan, esan zuena, segurazki esparru politiko desberdinetan kokatu behar zuen babes politikoa bere planteamentua aurrera eramateko, eta aste hontan atera da berriro esanez, gauza bera. Diru pribatua sartuko dela Kutxabanken. Eta gauza desberdinak ere esan du Espainiarekin egin duen legea hemen onartu behar da. Esaten ez duena da eta esaten ez dutena alderdi desberdinek da lege hori PNV-ren eta PP-ren artean egin zutela. Egin dute, adostu dute legea momentu horretaraino heltzeko. Eta esaten du Mario Fernandezek Labek eta Elak ez daukagu gehiengo sindikalak, horrek esan nahi du Kutxabanken apostua dela Espainiaren mapa, esparru sindikalean ere guk gehiengoa daukagu Euskal Herrian. Eta haiek egiten dutena, alderdi horiek eta presidenteak egiten dutena da hemengo errealitatea baztertzea eta noski ez zaie gustatzen guke ordezkatzen duguna eta baztertzen dute hemengo realitatea, realitate sindikala eta onartzen dute Espainian dagoen realitatea prest dagoelako babesa emateko. Eta hori da kasu hontan Comisiones Obreraseko Kutxabanken ere egin duena.
Eta zer gertatuko da Gipuzkoako kutxan? Aukera errealak badaude banku fundazio izatera ez pasatzeko?
Bueno, ematen du gehiengo simplea, hori, lege horretan aldatu dutena esate baterako izan da hori. Aurrera eramateko fundazioa eta patronatua egiteko beharrezkoa zen bieren eta akordio horren bitartez, PNV-ren eta PP-ren akordio horren bitartez, ezarri zuten lege horretan gehiengo simplearekin nahikoa dela. eta gehiengo sinplea aztertzen baditu zenbakiak kutxan, ematen du aterako dutela aurrera, ezta? Guk ematen diogu garrantzia handia esparru politikoan posizio bat finkatzeari. Guk naiz eta momentu hontan ez irabazi, ezin da gertatu alderdi guztiak hori benga, ez dakit noren atzean, ezta? Nik irakurri dut Mario Fernandezek elkarrizketa eta ematen du berak esaten duela hemen agintzen duena ni naiz.
Eta zituela besteak entzuten.
Eta beste guztiak nere atzetik etorri behar dira. Nik orain dela lau hilabete esan nuena eta orain tokatzen da hau eta hori botinek egiten du Espainian. Botinek asko agintzen du Espainian. Eta guk benetan pentsatzen dugu esparru politikoan politika nola dagoen ikusita. Oso importantea da jakitea zur zertan sinisten duzun. Ze marra gorria jartzen dituzun politikan babesa ez emateko den denari. Eta bueno, Gipuzkoan irabazten badute, pues irabaziko dute. Baina politikan hori beste posizio bat finkatzea pentsatzen dugu oso importantea dela.
Amaitzen joan behar dugu, Adolfo Muñoz, erako idazkari nagusiarekin hitz egiten ari gara. Gaur bertan oker ez banago prentsaurreko bat duzu, ezta? Ego Euskal Herrian etxe bizitzen egoerari buruz egin duzuen txosten baten inguruan.
Bai.
Aurreratuko dugu zerbait? Alternatiba proposatuko dituzue, baina zein da orokorrean etxe bizitzen sektoreari ikusten diozuen, atera diozuen argazkia?
Aurreratzen badu zerbait, pues, prentsaurrekoa,
bai.
Eta sentitzen dut, baina ez dute.
Beste modu batean egingo dizu galdera. Bai. Etxe bizitza legea eztabaidatzen ari da Eusko Legebiltzarrean, hor alderdi batzuek kanona eskatzen dute, utxik dauden etxe bizitzentzat, elak begionez ikusten duen ekime bada?
Bueno, ez dakit nola amaituko den lege hori, ez dakit egingo den ala ez, baina lege guztiak ikusita eta Espainiaren jarrera ikusita, pues Andaluzian gertatu dena lege bat egin zuten, auzitegi konstituzionalera eraman zuen PBek, eta suspendituta dago. Nafarroan gauza bera gertatu da. Espainian neozentralismo handi horrekin bertan bera uste dute den dena eta ezin da esan autogobernuri dagoenik momentu hontan autonomia erkidegoan.
Adolfo Muñoz, elako idazkaren nagusia, eskerrik asko benetan eta beste bat arte.
Zuei, agur.